тамшы мұңды сақтадың көздеріңде. Мен қалай жан сырымды айтамын өзге кімге, қиналған кездерімде кім үшін айтам халімді.